Na světě neexistují dva lidé se stejným hlasem, říkají vědci. Těžko to dokázat, ale co o nás prozradí náš hlas? A co se v člověku děje, když zpívá? Hostem dnešních hovorů je zpěvačka a lektorka práce s lidským hlasem Ridina Ahmedová. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Petr Vizina.
Hovory.
Co o nás prozrazuje náš hlas?
Tak já musím na úvod říct, že se nepovažuji za žádnou vědkyni v oblasti lidského hlasu, nebo ne, že nepovažoval, nejsem, jsem člověk, který to, co tuší, tak vlastně si vyzkoumal empiricky prací mnoha letů. Já mám pocit, že to, co je na lidském hlasu zajímavé, je, že to je stejně jako náš vzhled nebo další naše projevy takovým autentickým zdrojem informací o nás, ale na rozdíl třeba právě od toho vzevnějšku, který kultivujeme, investujeme spoustu času do toho, aby jsme nějak vypadali, ať už je to oblečení nebo vlasy nebo mimika, všechno tohle je vlastně něco, co si před tím zrcadlem dost zkoušíme a dost se kontrolujeme, aby to vyznělo tak, jak potřebujeme, tak u toho hlasu vlastně tu péči nebo tu pozornost tomu věnujeme menší. Takže ale je o to autentičtější, je to vlastně mnohem míň kultivovaný a o to pravdivější nástroj, který okolí vlastně může prozradit hodně o nás. Je to takový okno do duše.
A vy, když lidé kolem vás mluví, tak vnímáte, jestli mají hlas stažený úzkostí víc, jestli mají hlas hezký? Co vnímáte na hlase?
Myslím si, že u hlasu část těch informací, které vnímáme, jsou podprahové. Takže to není, že bychom se vložně na to soustředili, ale je to spíš nějaký tok informací, který do nás jakoby teče tím, že posloucháme. I když se třeba nesoustředíme a neříkáme se, teď ten člověk promluvil hloubš, co to asi tak znamená. Ne, takhle, ono to taky mám pocit, že vlastně jsou to věci, které se velmi těžko analyzují nebo velmi těžko se klasifikují, že to je opravdu nějaká skoro podvědomá řeka jako vlastně informací a zpráv, které dostáváme. Takže já myslím, že spíš třeba mě zarazí, když je něco jako výrazný, když tam cítím výraznou faleš, nebo když cítím hodně tlak, nebo velkou stylizaci. To jsou věci, který udělá taky vykřičník. Nebo co mě vždycky zaujme, je, když vidím, že to, co ten člověk říká, je v rozporu s tím, jaký má tón hlasu. Tak tam hned mi blikne takový vykřičník, aha, tam něco nehraje. Vlastně, protože on jinou věc se snaží sdělit, ale jinou věc říká jeho tón hlasu a tam většinou bývá nějaká přetvářka, to je zajímavý.
Vy ve všem, co děláte, tak ten hlas je nějak obsažený. Tak vaše kapela se jmenuje Hlas kontrabas, děláte hlasokraj, vaše deska se jmenuje Hlasem, jedna z vašich desek a dokonce teďka další věc, kterou připravujete zrovna teď, má hlas taky v názvu. Jak je to přesně?
Ten projekt jednorázový, co my teď budeme dělat, se jmenuje Hlasohra.
Hlasohra. Vaše téma je hlas opravdu.
No, já musím teda ještě jakoby doplnit, že naopak teď se věnuju věcem, který hlas v tématu přímo nemají. K tomu se možná můžu třeba dostat za chvíli, ale bych odpověděla na vaši otázku, co to je hlasohra. Hlasohra vychází z takového konceptu. Já vedu ještě takový spolek, který se jmenuje Hlasohled. Hlasohled. Vlastně všechny ty témata spojený s hlasem mě zajímají, je to pravda a vlastně trochu si myslím, že téma hlasu je v naší společnosti trošku zkomplikovaný tím, jak ta společnost je orientovaná na výkon. Tím, že vlastně se snažíme být ve všem, co děláme dobrý, nebo vlastně vidím to u svých dětí, že se už, kteří jsou ve školním věku, že se bojí dělat věci, ve kterých mají pocit, že by to nebylo na tu jedničku, když to přeženu, tak ten hlas je něco, za co jakoby se trochu ostýcháme se zpívat, protože máme pocit, že to dost dobře neumíme, protože se srovnáváme s těma vlastně nahrávkama z rádia, který ale přitom, nebo z televize, nebo z internetu, který ale přitom vznikly dost umělé, protože to je udělat jednu písničku, trvá celý den, musíš to sestříhat, doladit. Je to vlastně takový švindl, něco jako když je fotka ve Photoshopu, jo. Tak vlastně my se ale s těmahle produktama srovnáváme.
Vy myslíte, že porovnáváme své hlasy podoby s tím ideálem, který zní z médií, podobně jako lidé porovnávají svůj vzhled s fotografiemi modelů a modelek.
Přesně tak. Já si myslím, že to je úplně nemlich to samý vlastně, že se tohle děje, že ta společnost nabízí ty produkty, které jako odpovídají nějakému kánonu a už to tak jako víme, že ta modelka na tom billboardu prostě nejspíš má vyretušovaný ty faldíky a prostě celá jako děsně krásnější ještě, než by byla. Ale u toho, myslím si, že takhle samozřejmě si to neuvědomujeme, když si pustíme komerční rádio, na kterém jede nějaký hit a ten zpěvák tam nádherně zpívá, tak si neuvědomujeme, že bychom šli na koncert, na který se nejspíš nedostaneme, protože prostě to je nějaký zahraniční třeba muzikant, takže by to znělo jinak. Nevíme, že ta nahrávka opravdu je úplně stejně náročně postprodukovaná, aby zněla také dokonale, že to je úplně to samý. Je to úplně to samý a díky tomu stejně tak jako máme problém se svým tělem, protože prostě to břicho nevypadá tak, jak na tom, na té obálce, tak stejný problém máme se svým hlasem, protože nezní tak dokonale, jako na té nahrávce.
Z toho, co říkáte, odhaduji, že vaše hlasohra bude mít co dočinění s realitou. S realitou a s tím, jak se lidé projevují svým hlasem přirozeně.
Je to tak, hlasohra je vlastně, já si tudíž myslím, že aby jsme se k tomu hlasu vraceli, tak je vlastně jedna z cest, je prostě nebrat to tak vážně. Jako vlastně dovolit si být v tom trochu hravě. Jen tak si vlastně užívat to, že ten hlas primárně nemusí splňovat očekávání někoho jiného, ale ten cíl je, že mě to třeba baví. Takže hlasohra je vlastně taková procházka městem, má to formu trochu bojovky, je to zdarma, může se přihlásit kdokoliv. A výstupem bude takový vlastně společný zpívání, ale vlastně velmi jednoduchý, kdy každý se naučí takový malý zlomek jedné mojí skladby a pak se dohromady sejdeme v povolených samozřejmě pravidlech, který přednesla tato doba covidová, se potkáme někde venku, to nechci prozrazovat ještě úplně, a tam každý vlastně, kdo přinese ten svůj malinký fragment, který se naučil, tak se to složí do takový vícehlasí kompozice, která myslím si, že by nám třeba všem mohla udělat radost.
Vysvětluje svou hlasohru Ridina Ahmedová, host dnešního hovoru.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy jste v Praze narozená, váš otec pochází ze Súdánu. Do 4 let jste žila v Čechách a poté 10 let v Oránu, největším alžírském přístavu. Projeví se to nějak na člověk, když se bavíme o hlase?
Já se vnímám jako každý vlastně z nás, tak sebe, vnímám taky ostatní lidi a vnímám i sebe, jako že jsem vlastně to, co jsem, je důsledek mnoha vlivů a který tak zvláštně v různých synergiích jako nás vedou k nějakým rozhodnutím a k nějakým potřebám. Takže si myslím, že bych určitě byla jiná, kdybych vyrostla v Evropě. Určitě bych byla jiná, kdybych měla tátu, který by se narodil v Praze a byl čistý Čech, ale nedokážu to zpětně také rozlišit. Myslím si, že co tak se pozoruju, nebo snažím se pochopit, jako, jak to vlastně je, tak si říkám, že všechny moje aktivity hudební, nebo většina mých aktivit hudebních, vede k tomu, aby se lidi víc potkávali, nebo aby víc lidi byli spolu. V podstatě mi úplně nevyhovuje to, jak vnímám, že se v tomhle prostředí, v evropském, žije hodně odděleně, ty rodiny jsou takový jako trošku, skoro to vnímám, že až v izolaci, že vlastně toho společného času je míň než třeba v Africe. A mám pocit, že veškeré tyhle ty moje aktivity okolo společného zpívání, kterých mám vlastně dost, ať už je to, že sama vedu hlasové workshopy pro veřejnost, pro lidi, kteří se třeba stydějí zpívat, ale mají chuť nějak překonat nějakou zábranu, která vznikla ve škole, v rodině a tak prostě chtějí znova vlastně začít zažívat tu radost ze zpívání, nebo ať to jsou tyhle ty různé hry. Takže to jsou všechno aktivity nebo věci, které vedou k tomu, že lidi jsou víc spolu, tráví spolu nějaký společný čas v hudbě, ale ta hudba propojuje. Tak to vždycky bylo, hudba vždycky propojovala, lidi si zpívali na pohřbech, na svatbách, na křtech, při různých událostech a vlastně vnímám velkou potřebu zažívat tohleto společenství lidí, který já umím, jakoby myslím, aspoň trochu vytvářet skrz společné zpívání, takže to je možná odpověď k té Africe nebo k tomu původu. Mám pocit, že tohle není úplně evropský, ta moje potřeba.
Pamatuji si vás z jisté doby jako temperamentní a originální jazzovou zpěvačku. A jenom připomínám, že to není jednoduché být originální jako jazzová zpěvačka v Česku, protože víceméně napodobujete spoustu originálních vzorů. Ale pak jste jazz opustila, ztratila se. Co se stalo?
Já si myslím, že tohle období jazzu mě hodně dalo, protože možná člověk napodobuje, ale zároveň ze začátku, když se člověk učí, pronikne do světa jazzu, tak vidí všechny ty úžasný Ellie Fitzgerald a Billie Holiday a Sarah Vaughan a tyhle ty vlastně jazzový hvězdy. A o těch se opravdu můžu já jako začínající zpěvák hodně naučit, ale v určitou chvíli jsem vnímala ten jazz jako nějaký mantinely, který jsem měla potřebu opustit a hledat se vlastně zase dál nějak svůj výraz, protože já nejsem prostě ani jedna z nich těch, co jsem jmenovala. Jsem stejně jako každý jiný člověk, jsem jako originál a vlastně jsem měla potřebu nějak si to hledat. Takže jsem se vydala vlastně cestou autorské tvorby.
My jsme se od počátku bavili o tom, že člověk by neměl porovnávat svůj vlastní hlas s hlasy, které jsou dokonalé a krásné, podobně jako bychom se neměli srovnávat s ideální představou, kterou vidíme na plakátech u modelů a modelek. Co pro vás znamená, že člověk by měl najít svůj vlastní hlas? Co to znamená pro vás konkrétně? Protože v tom, že v jazzu jste nebyla spokojená evidentně, proto svět, který vás omezoval nakonec.
Nakonec jo, ale zároveň jakoby jsem vděčná za to, co jsem tam jako načerpala. Načerpala jsem tam odvahu improvizovat nebo odvahu vlastně ta improvizace hlavně. Já to ještě trošku teďka jakoby rozšířím. Vy jste říkal, všechny moje projekty souvisí s hlasem. Ono to není úplně pravda, protože teď projekt, ve kterým jsem dost ponořená, je projekt, který se úplně tím samým tématem zabývá, ale na úrovni těla. Vlastně jmenuje se to Sádlo a je to vlastně zkoumání toho, jak je to přijímat vlastní tělo ve společnosti, která diktuje štíhlost. Já prostě jsem od malička oplácaná a zažila jsem jako mnoho situací, kdy ať už to bylo v rodině, nebo kdekoliv jinde, nebo úplně cizí lidi si vlastně měli pocit, že mají právo mi dávat nevyžádaný komentáře, který se týkají toho, jak moje tělo vypadá, jak by vypadat mělo, jak co se stane, když takhle by vypadal, nebo naopak, co by se mohlo stát, když by vypadat jinak. A vlastně jsem si řešila pořád to téma sebepřijetí toho vlastně těla. Téma Sádlo je moje nehudební téma, kterým se teď zabývám. Vznikne vlastně solový představení, vzniká podcast pro Český rozhlas, mimochodem pro Český rozhlas Wave a doufám, že vyjde i kniha. A vlastně, takže abych se vrátila k vaší otázce, myslím si, že přijmout sebe na úrovni těla nebo na úrovni hlasu je v podstatě dost podobný a je to taky velký téma pro mě, protože si myslím, že jak už jsem zmiňovala, já vnímám hodně silně ten nátlak, který vlastně na nás jako ze všech stran jako působí, aby jsme byli jako v nějaký normě, aby jsme byli v nějakém kánonu, ať už je to právě, aby jsme zpívali čistě, nebo tak, jak paní učitelka nám jako předspívá, nebo jako nějaká prostě popstar, nebo tak. A stejně tak, aby jsme vypadali jako tak, jak se má správně vypadat, to znamená jako nevyčnívat, mít ty centimetry a prostě to vzhled celkově v nějakém. A přijmout se na úrovni hlasu nebo na úrovni těla znamená pro mě vlastně za prvý se uslyšet a uvidět. To znamená podívat se na sebe, jako opravdu podívat se na sebe, poslechnout si ten svůj hlas. Na těch dílnách třeba často zažívám, že ty lidi, děláme třeba cvičení, kdy ve dvojicích jeden z ní zpívá, vlastně může zpívat cokoliv, může prostě nechat ten hlas nebo lidovku nebo cokoliv, a druhý má papír a barvy a maluje. Maluje vlastně svůj zážitek, když poslouchá ten hlas. Také to zní možná zvláštně, ale předchází tomu vlastně několik hodin práce, kdy vlastně se nějak usmělujeme vůbec dovolit si takovýhle zvláštní jako věci, nějaké ty smysly a vlastně tak nějak jako se připravovat na tenhle ten typ jakoby zkušenosti. Jo. A je hrozně zajímavý, jak ty lidi často říkají, že vlastně nikdy třeba nespívali nikomu takhle, nebo nikoho takhle pozorně neposlouchali, nebo jsou překvapení, jak je ten druhý slyšel. A jsou překvapení z toho, co dostává jako zpětnou vazbu, jak ten hlas vlastně působí. Mám pocit, že vlastně ani není samozřejmé, že bychom ten svůj hlas znali. Jo? Takže mám pocit, že aby jsme ho poznali, tak první je potřeba dovolit si ho pustit, protože ho máme opravdu obklopený spoustou autocenzury nebo spoustou jako obav, jak by mohl znít, kdyby to určitě to bude někoho rušit, to je hrozný, já tady vlastně to kazím. Tyhle ty věci, o tom mluví hodně lidi třeba na těch workshopech. Takže když to jakoby pustím, když si dovolím ho nechat tak, jak je, a podívám se na něj, tak mám pocit, že to je první krok k tomu přijetí. A stejně tak je to s tím tělem. Prostě já se musím asi podívat, když se takhle vypadám. A to jsem já. Možná to není dokonalý, to asi nebude, ale prostě přijímám se takhle, nemusí vypadat všichni stejně.
Říká host dnešního hovoru Ridena Ahmedová. Co se děje s člověkem, který zpívá? Vy už jste mluvila o tom, že ne každý má rád svůj hlas, ne každý ho má dobře naposlouchaný. Ale co se s takovým člověkem, kterému řeknete, ať se nebojí a začne zpívat, co se s takovým člověkem děje?
Mám zkušenost, že vlastně tenhle scénář může vést ke spoustě různých jako věcí. Může přijít pláč.
To je z vaší zkušenosti mluvíte teď?
Jo. Na dílnách, když vlastně vedu hlasový dílny, tak se setkávám s tím, že lidi pustí ten hlas a přijde uvolnění vlastně. Přijde najednou něco povolí a přijde slzy třeba. Jindy přijde překvapení, jindy přijde radost. Pak vlastně často je to prostě jako bez nějakých takových velkých jako okolností, jo, ale vlastně děje se jako celá škála věcí. Hodně tam je to, o čem jsem mluvila, že někdo má pocit, že radši, jako že bojuje s tím, že by rušil, že vlastně to je nepatřičný. To pak záleží na tom, kdo vlastně právě, mám pocit, že to je hodně souvisí taky s tím právě nebrat se tak jako vážně dovolit si třeba jako to riziko, že budu v tu chvíli třeba jako jinak, než chci ve svých očích, protože najednou udělám něco, co je pro mě samotně neznámý. Čo?
Já jsem přemýšlel o tom, které hlasy mi znějí hezky, které hlasy mám rád, tak vzpomněl jsem si samozřejmě třeba na Viktora Price nebo Hanu Maciuchovou, ale vzpomněl jsem si třeba i na hlas režisérky Věry Chytilové. A o té se určitě nedá říct, že měla hezký hlas, ale ve mně ten hlas probouzí všechny sympatie. Je to to, o čem mluvíte, že prostě ona měla svůj vlastní originální hlas a projev, který pro mě znamená několik věcí, kterých si vážím na lidech.
To je zajímavý, že říkáte, že neměla hezký hlas, ale přesto pro vás měla vlastně jakoby lákavý hlas nebo něčím prostě podmanivý hlas. To je přesně ono, máme ten kánon toho, že ještě žena, já si myslím, že to ještě souvisí se spoustou dalších jako kontextů, jako co to je ta role té ženy, jako žena je přece furt jako liba, trošku spíš jako pasivnější a najednou prostě přijde Věra Chytila vlastně svým krakoravým, pronikavým, trošku vlastně jako drzým, že jo, projevem, což ještě vlastně může vzbuzovat různý pocity a ještě není to úplně v rozporu s tím, jak jako, to ještě, že to je o nějakých 60. 70. letech, jak by žena mohla se chovat, že jo. Tak pro mě osobně, já si Věry Chytilé vážím a ten hlas je úplně v souladu jak s tím, jak vnímáme její tvorbu, její vlastně postoje, je to hlas, který slyším, mě to je vlastně trochu jedno, co si o ně myslíte. Prostě já si dělám tohle, protože mám pocit, že to je správně.
Je to tohle, co chcete u frekventantů svých kurzů dosáhnout?
My pracujeme hodně přes zpěv. Tohle vlastně, o čem mluvíte, je vlastně mluvený projev. To není vůbec jako moje doména. Já vlastně pracuji jakoby přes zpívání. Mám pocit, že tím, že jsem sama zpěvačka, tak přes tu hudbu dokážu ty věci vlastně nějak vlastně provádět ty lidi s tím skrz zpívání. Ale určitě třeba, a to mi přijde zajímavý, lidi, kteří prošli dílnama, tak pak dostávám pěvec, to je pěvecká dílna vlastně, nebo primárně, ona se jmenuje Seznam se tvůj hlas, takže jakoby v tom základním tématu není zpěv, ale pracuji vlastně s technikama, které vedou přes společné znění a spíš přes hudbu, ale mnohokrát se mi stalo, že ty lidi, kteří tím prošli, tak mi řekli, prošel jsem vlastně touhle dílnou a vidím, jak se změnilo, ale to, jak si dovolím se vyjádřit, jak komunikuji s dalšíma lidma vlastně. To, když si ten hlas trochu osvobodím, mám pocit, že to má nějaký dopad na můj sociální život obecně, nebo na to, kdo jsem obecně, že vlastně, když si dovolím jako ozvat se, tak už pak ale mám větší možnost ozvat se třeba i v nehudebním kontextu opravdu, jako v tom mezilidském třeba v těch souvislostech mezilidských a tak.
Když jsem zmínil Věru Chytilovou, tak jsem z vaší odpovědi měl dojem, že mi nabízíte taky vidění, které je genderové, že a teď se ptám, jestli máte takovou zkušenost, že ženy vnímají, že by měly mít přímý a upravený, takový upravný hlas, tak jak působí navenek, že by chtěli působit i tím hlasem. Říkává se, a když už jsme u těch genderových stereotypů, že ženy jsou lepší posluchačky, že nám záleží na tom, jaký má muž hlas, kdežto mužům záleží často na tom, co vidí.
To je taková
sbírka genderových stereotypů. Já nevím, jaká jsou vaše pozorování. Vy přece jenom nad tím hlasem přemýšlíte hlouběji.
Nechci tady házet nějaký levný hypotézy. Můžu mluvit jenom zase jakoby z vlastní zkušenosti na semináře, ať už jsou moje, ty nemluvím o mých, ale vlastně, když dělám tenhle hlasohled, tak vedu vlastně takový centrum pro práci s lidským hlasem, kam zvu zahraniční lektory z celého světa. Jsou to nejrůznější dílny na různý, jako různý věci, všechno je to téma hlas. Tak ať je to cokoliv z tohohle, tak o téma hlasu se rozhodně zajímá třeba v poměru muži ženy 85% žen a 15% mužů odhadem.
Jak si to vysvětlete?
Právě, že proto jako nechci zjednodušovat, jo. Napovídalo by to tomu, co jste zmínil, že prostě to téma naslouchání je jakoby něco, co je vlastnější ženám. Teď je otázka, ale proč? Já osobně úplně nevím, jestli tady to svádět na nějakou biologickou predispozici. Myslím si, že ne. Myslím si, že to je daný výchovou, kdy muž je kluk je od malička vlastně veden spíš k potlačování jako spousty věcí. Kluk nebrečí, přece nebereť, jsi kluk, to říká i tady tchýně mým dětem.
A co vy na to odpovídáte?
Nic, já respektuju to, že to tak vnímá, ale pak jim třeba říkám, jako rozumí, nenapomíná, už jsem to stará, abych se snažila někoho měnit, já respektuju jako její svět, ale zároveň pak říkám, že si myslím, že muž má právo brečet úplně stejně jako žena, že prostě pocity máme všichni a není důvod je potlačovat, aby jsme zase byli v nějaký normě. Takže myslím si, že je to hodně daný výchovou. Výchovou k určitý výkonnosti a tvrdosti, kterou ty muži mají a pak prostě nemají čas a prostor jako se naciťovat.
Řekněte mi ještě jednu poslední věc. Je pravda, že existuje posluchač vaší hudby, který se poté, co poslouchal váš hlas, rozhodl, že se nerozvede?
A to jste slyšel kde?
To jsem slyšel jako vznik jedné z vašich skladeb.
To bylo trošku jinak. Když jsme vydávali CD Hlas Kontrabas, tak jsme si udělali hit-hitovou kampaň a v té kampani jsme nabídli jako dárky skladby a jeden z lidí se ozval, jeden pán se ozval, že by chtěl skladbu, aby jsme složili skladbu, kterou on by mohl dát jako dárek svojí ženě a poděkovat jí vlastně tím, že spolu přestáli velkou jako dlouhou krizi partnerskou. Takže to nebylo tak, že díky naší skladbě by se nedala zezvat, i když je to krásná legenda, ale to si budu pamatovat, ale spíš, že naše skladba posloužila jako dárek někomu, kdo byl rád, že ustály problémy.
Říká host hovoru, zpěvačka a hlasová lektorka Ridina Ahmedová. Já vám děkuju, přeju hodně úspěchů v tom, co děláte.
Děkuju taky za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu vám přeje Petr Vizina.